kaukes minevikust, yhelt, palavalt päevalt, kui päike kõrvetas. See oli meist palju lõunapool, kus päikene on suvel erakordselt jõuline. Kõlab meile siiski selline kosutav sõna. Johannes Evangeeliumi 4. peatükis 10. salm. Jeesus vastas ning ütles talle, kui sa teaksid Jumala andi ja kes see on, kes sinul ütleb, anna mulle juua, sa paluksid teda ja ta annaks sinule elavat vett. Aamen. See kirjakoht esimesel pilgul ei ütleks meile nagu enam midagi. Sest sellest on nii palju räägitud. Ja isiklikult oma elu jooksul olen küll 10 kordi seda kirjakohta kasutanud. Kuid siiski pean ausalt tunnistama, et see on niisugune erakordne kirjakoht, millest ikka ja jälle uuesti nagu elustavat ja värsket vett meile voolaks. See näiliselt nii juhuslik kohtumine ja võib-olla nii tühiselt tõotav kõnelus siiski muutus nii erakordselt rikkalikuks Jumala tõdede esitamises, et tuhanded aastad hiljem ei ole veel suutnud selle kõneluse sisu tühjaks ammutada. Sümboolne on ka selles see asjaolu, et ta toimub ühe väga vana iidse kaevu juures. Juba patriarhid olid sealt endale vett ammutanud. Järgnevad põlved olid sellest kaevust eriti lugu pidanud kui ühest kaunist mineviku mälestusest ja mis oli ka olevikus väga vajalik. Kuid just selle iidse kaevu juures Jeesus avab oma tõelise maailma tulemise mõtte, avab ühe sellise allika, millest on nüüd järgnevad põlvkonnad joonud ja uuesti joonud ja millest jätkub meile, meie lastele ja lastelastele. Ma loodan, et ka täna Jumal selle kaevu meile avab, sest peame ka seda tunnistama, nagu naine ütles, et see kaev on sügav. Kui meil on vähe aega ja vähe püsivust ja vähe ettevõtlikust, siis meie sealt kaevust mitte midagi kätte ei saa. Kõigepealt peab võtma aega, teiseks peab olema hea tahtmine, kolmandaks tuleb sügavale kummarduda, siis saab midagi kätte. Juhuslik möödamineja näeb seal vaid ainult ühte vana kaevu, kividega rakendatud, millest tema midagi head ei looda. Siin on esitatud 5 suurt tõde. Just selles salmis. Ma ei puudutagi tervet seda kirjakohta, vaid ainult seda ühte salmi. Kõigepealt Jeesus ütleb, kui sa teaksid. Sellega Jeesus ütleb naisele, et sina tead nendest asjadest väga vähe, mis sulle võivad õnnistuseks tulla. Sul oleks vaja rohkem teadmisi nendest asjadest. Kas teie võite mulle ütelda, minu kallid kaasvõitlejad, et tänapäeva inimene teab oma õnnistusele vajalikest asjadest nii palju, et tal ei ole enam midagi vaja teada või juurde õppida? Mul on niisugune tunne, et meie inimene teab nendest asjadest väga vähe. Kui sa teaksid? Sellega Jeesus ei räägi mitte ei hariduse vastu, ei teadmiste himu vastu, vaid pigemini ta kõike seda õhutab ja ütleb, sa peaksid rohkem teadma. On hoopis valesti mõistetud usu olemust ja seotud teda rumalusega, vähese haridusega ja vähese püüdlikusega sellel alal. Tegelikult on siiski usk väga sügav ja selles on olemas teadmisi, mis nii tavaliselt ei tule inimesele kätte. Siin peab inimene väga palju teadma ja peab väga palju siiski õppima. Ja häda on selles, et ka paljud inimesed, kes üsna hoolega õppivad ja loevad läbi suured hulgad raamatuid, ei õpi rohkem ja ei lähe kaugemale oma teadmisimus, vaid jäävad poolikule teele. Jumala tõdede kättesaamiseks peab inimene minema põhjalikult kõige suurematesse sügavustesse ja peab minema kõige kaugemale, mis iial on võimalik minna. Jumalat tunda, selleks on küll vaja väga palju teada. Selleks on vaja võtta hoolega kätte terve piibli raamat ja ta läbi lugeda mitu ja mitu korda. Lugeda teda sellise süvenemise ja tähelepanelikusega, et see hakkaks midagi jutustama meie vastu. Kahtlematult, kui inimene võtab juhuslikult piibli kätte, siis ta leiab seal vastuoksusi, ebameeldivusi ja asju, mida tema ei saa uskuda. Aga on tarvis rohkem lugeda. Ja siis korraga hakkab meile selguma Jumala imeline töö inimkonna heaks, nagu see on ka kirjutatud piibli raamatus. Meile siis piibli raamat kujuneb selliseks harmooniliseks raamatuks, kus hoopis erinevatest aegadest ja erinevatest põlvkondadest inimesed võivad kirjutada ja ühte kokku panna sellise suurepärase raamatu, milles on selline jumalik harmoonia koos kõla, kus profeti ennustused täituvad tuhandeid aastaid hiljem peale nende kirja panemist. Oleme seda varem maininud, tuletan meelde ka täna, kui loeme 22. Taaveti laulu. Teame, et Taavet elas umbes 1000 aastat enne Kristust ja siiski jääb niisugune mulje, et ta oli ise Kristuse risti alges. Viimse detailini nägi kõike seda, mis seal sündis. Kujutage ette, kuidas võib 1000 aastat enne niisugused pisi asju kirja panna, kui siin ei oleks olnud tegevuses Jumala juhtiv käsi. Ja meie tänapäeval näeme, kuidas lähevad täide kõik profetlikud ennustused, need, mis on vanas või uues testamentis kirja pandud. Võtame näiteks juudi rahva saatuse. Ei oleks iialgi võinud ükski inimene selle rahva kohta seda ütelda, nagu Jeesus võis nende kohta ütelda Jeruusalema lähistel, kui ta kõike seda tragöödiat ette nägi, mis tuleb ja selle pärast pisaraid valas. Aga seal oli ju tark inimesi lõpmata palju, aga ükski ei näinud. Ainult Jeesus nägi. Ja hiljem me näeme selle rahva elus on kõik jumalikud ennustused täide läinud või täide minemas. Seega siis on inimesel vaja tõesti rohkem teada, rohkem tunda, rohkem õppida ja tungida jumalikesse tõdedesse ja siis hakkab meile jutustama kogu meid ümbritsev elu Jumala tõelisusest, Jumala suurusest, Jumala armastusest ja Jumala heast tahtest inimese suhtes. Kui siin on veega tegemist, siis see sama lihtne aine, tuntud aine vesi, jutustab meile ju Jumala erakordsest tarkusest. Olen imetledes mõtelnud vee juures selle erakordsusele, kas või näiteks niisugusele nähtele. Me teame, et külmudes kõik kehad tõmbuvad kokku, muutuvad raskemaks. Ja nii võiks ka juhtuda loomuliku teed käies veega. Ja mis see siis tähendaks? See tähendaks talvel seda, et vesi põhjani külmuks ära ja kõik elu seal sees lakkaks olemas. Jumal on aga vee puhul ühe erakordse seaduse loonud, mis erineb kõigi teiste kehade seadustest. Vesi külmudes muutub kergemaks ja jää paisub, ta tõuseb vee pinnale, sellega moodustades kaane ja jättes külmumata terve veekogu. Peale selle plus 4 kraadi juures on vesi kõige raskem ja seega siis alati vee põhjas on 4 kraadi sooja ja kunagi elusorganismid ei külmu seal. See jutustab meile Jumala suurest tarkusest. Selliseid nähteid meie näeme kõikjal maailmas, kuidas Jumal on imelisel korraldanud elu nõnda, et ta oleks tõesti sobivaks keskkonnaks nii inimestele, taimedele kui loomadele. Ja see jutustab tõesti Jumalast, tema juhtimisest, aga peale selle oma isiklikus elus, kui me oleme midagi õppinud tähele panema või pisut oleme tähelepanelikult jälginud oma elu, me näeme Jumalat ja meie ei saa teisiti. Aga pean jällegi koos Jeesusega tunnistama, kui sina teaksid, kui inimesed teaksid, kui nemad teaksid rohkem Jumalast, tunneksid piiblit, tunneksid loodust, ja tunneksid ka ise ennast, siis ei saaks nad teisiti ja nad tuleksid Jumala juurde. Pean ainult ütlema seda tõesti nutva südamega, me inimestel on suur teadmatus, teadmatuse öö nendes asjades. Kuigi palju asju teatakse rohkem kui kunagi varem, siiski peame kahjuks ütlema, nendes küsimustes on teadmatus väga suur. Kui sa teaksid. Ja nüüd edasi Jeesus ütleb, kui sa teaksid Jumala andi. See, mida Jeesus eriti soovib inimesel teada, et ta tunneks Jumala andi, just seda osa oma elus, mida Jumal tema heaks on teinud ja veel teeb. See on meile kõige olulisem. Ma usun, et ajalikus elus inimestele on see kõige olulisem, mis nendele kasu tooks. Vaimulikus elus on meile kõige olulisem see, mis Jumal on meie jaoks teinud ja mis ta veel teeb. Tunda seda osama elus. Jumala andi kirjeldada lühidalt on tõesti raske, sest see on nii tohutult suht. Kui üks minu tuttav inimene aastaid tagasi sai sõita Rootsi oma tütre juurde ja võis ka sinna jääda, siis need esimesed kirjad, mis tulid, olid sealt väga vaimustavad. Ta kirjutas, et ma ei ole jõudnud veel kõike seda läbi vaadata, mis minu tütrel ja väimehel siin on. Kõik need toad ja iga päev ma söön torti. Ja väimehel on veel jahtlaev, kui suvi tuleb, siis me sõidame veel jahtlaevaga saare peale, seal on neil villa ja nii edasi. Ma ei ole veel poolki jõudnud sellest vaadata, mis seal on. See muidugi on ka omaette suur asi, aga kui mul tuleks teid täna talutada läbi Jumala saalide, ja näidata pisutki sellest, mis seal on, siis te naeraksite minu välja, ütleksite, et sinu elu selleks on liiga lühikene, et sa meid suudaksid seal läbi viia ja sa oled liiga piiratud selleks, et sul oleks võimalik üldse meid viiagi sinna taevastesse saalidesse. Ja see on niivõrd suur. Kui me oleme vaimulikus koosolekus, siis üks ja teine võimaldab meile pilgu eita Jumala anni suurusse. Aga meil jääb seal juures ikka see tunne, et ma sain ainult pisut vaadelda ja suur asi on veel nägemat. Kõigepealt Jumala anni suurus seisneb selles, et tema isiklikult meid on päästnud patust, surmast, hukatusest ja on meid uueks teinud Kristuse läbi, et tohime nüüd olla Jumala perekonna liikmed. Juba see on suur asi, et meid on pärijaiks arvatud, et meid on lapsendatud ja et meil on antud Jumala lapse nimi. Seda ei saa inimene ise võtta, vaid see antakse talle Jumala armu läbi. See antakse meile selle meie palve ja usu peale, kui me tuleme Jeesuse juurde. Edasi Jumala and seisab ka selles, et tema iga päev meile annab vaimuliku ruuga, vaimuliku jõudu, et tema täidab meid iga päev oma imelise väega, et me suudame olles inimesed siiski käia Jumala teed. Ja Jumala and seisab selles, et ta iga päev meie mõttemaailma ja ka meie tundemaailma täidab ikka ja jälle uute asjadega, mis lihtsalt sisemiselt teevad rõõmu ja vaimustavad. Kõige kallimad tunnid minul on need, kui ma saan pikka teed minna üksinda. Müüdunud neljapäeval oli mul selline haruldane tund, kus Jõgeval viibides võisin külastada ilusaid paiku ja seal on ka kuulsad professorid, näiteks professor Aado Jaan ja Laaser ja teised, kellel on midagi kaunist loodud. Ja siis, kui see professor Aado Jaan kuulis, et ma olen Tallinna huvitatud ka sellest, kes ma olen, baptisti jutlustaja, siis ta ütles, et kas teil on midagi selle vastu, kui me ka maa peal püüame elu ilusaks teha, et ta oleks ka nii paradiislik, nagu tema aed oli seal loodud, mida ma vaatasin. Ma ütlesin, ei, pikemini, ma olen selle üle väga rõõmus. Ta ütles, et mina arvasin, et te ei ole huvitatud ainult taevasest paradiisist. Ma ütlesin, ei, me oleme huvitatud ka sellest, et maa peal oleks ilus. Ja see Jumal on ka loonud maailma iluse. Ta ütles, jah, õigus küll. Siis kõndides mööda pikka teed ühe metsa sisse, kus oli nii lõpmata palju roose ja palju muud ilu. Siis sellel teel oli nii vaimustav käia sellepärast, et Jumal ise nagu südamesse andis niisuguseid kaunid mõtteid ja elamusi. Ja mul oli hea meel, et ma inimlikult olin üksinda, aga vaimulikult tohtisin olla kahekesi. Jumala and, küll see on võrratu. Selles füüsilises maailmas, palju enam vaimses maailmas. Aga kui suur on see veel siis, kui meie ei ole enam piiratud? Ei liikumise poolest, ei mõistmise poolest. Ei ole piiratud enam oma füüsilise nõrkusega, ei haiguse, ei viletsusega. Vaid kus me oleme siis täielikult vabad ja täielikult terved ja täielikult noored? Kus meie hing on täiesti vastuvõtlik ja kus me suudame, nagu laulja ütleb, mõista terve piibli ja palju rohkem veel? Jumala and on tõesti lõpmata suur, kui sa teaksid. See siis kutsuks sind seda andi igatsema ja seda tõluga vastu võtma. Aga palju on meil teadmatust ja sellepärast meil ka palju vaesust ja palju ohkamist. Nyt kolmas tõde on siin see, ja kui sina teaksid, kes see praegu on, kes sinuga räägib, kes sinule seda ütleb. Ma ei tea, missugune tunne oleks meid vallanud, kujutage praegu ette. Paljud teist käivad ka kaevul. Mehed ja naised, ja eriti just kaeve seotakse ikka naistega. See on vist ajalooliselt juba nii kujunud, naised kaevul. Ja kujutage ette nüüd maailma õnnistega. Ja see tõotatud messias ise on kaevul. Missugune tunne sind valdaks? Aga missugune tunne valdas seda naist, kellega maailma õnnistegija rääkis? Kõigepealt ta vaatab juut. Keele murde järgi ja võib-olla ka riietuse järgi ta tundis kohe ära juut. Ja kuidagi niisugune lahutav vahesein tuli tema ja Jeesuse vahele. Edasi rääkides, talle tundub, et see mees ei ole küll suuteline palju andma, sest temal ei ole isegi ämbrit mitte. Naisel oli vähemalt see eelis, et temal oli see kruus, mida õlal kantakse ja millega võis minna alla ja sealt vett võtta. Aga sinul pole seda ka. Ja nii lahutab neid üks suur vahesein. Alles pika peale, kui Jeesus temaga rääkis nendest suurtest tõdedest ja mitte ainult ei rääkinud, vaid talle ka seal vaikselt südameste midagi laskis voolata, siis korraga naise silmad avanesid. Ja nüüd ei võinud ta enam olla ükskõiksel argipäevasel. Ununes isegi tema tavaline seltsiline kruus. Ja kõike muud unustades, ta jookseb kõigile rõhusõnumit teatama, täna olen ma rääkinud Jeesuse Kristuse maailma õnnistegijaga. Tulge teiega vaatama. Tõepoolest see on suur elamus, kui me võime rääkida Jeesuse Kristusega ja temaga kohtuda oma elus. Ma usun, et meil kõigil on meeles, aga tuleta seda praegu elavalt meelde, sinu esimene kohtumine Jeesuse Kristusega. Kas see ei olnud suur tund? Kuid ilisemad kohtumised, kas need ei ole tõesti elu suured ja pühad tunnid, kui tema on meie keskel? Kui me täna oleme siin, siis kõlab meile üks imeline tõutus, kus kaks ja kolm on minu nimel koos, seal olen mina teie keskel. Kas sa kuulutad endale elavat ette, et praegu Jeesus vaikselt viibib nähtamatuna meie keskel? Kas su süda saab jääda ükskõikseks? Võid sa olla täna nii tavaliselt koos? Me laulame küll ühes laulus, harjund kohale me kogume. Aga see ei tohi olla harjumus. See ei tohi olla ainult harjumus, vaid sellest peab olema midagi erakordset, sest Jeesus on siin. Prohvet Jesaja jutustab meile sellest, kuis tema templisse läks kord. Küll ta oli seal kahtlematult palju ja palju käinud. Ja ma nägin Issanda aujärje peal. Ja kuulsin, kuidas hüüti püha, püha, püha. Kallis kuulaja, tõesti, kui Jeesus on meie keskel, siis on meie elu erakordne võimalus. Palu, mis sa tahad. Palu nüüd, sul on võimalus, sest Jeesus on siin. Ja nüüd me tulemegi selle neljanda tõe juurde. Sa paluksid siis ja tema annaks sul. See on meie kätte antud võti, millega Jumala lõpmatu and saab meile osaks nimel palve tee. Kui erinev on see tavalisest saamisteest, kus maailmas inimesed on õigustatud saama. Nad nõuavad, nad võtavad, nad nurisevad, kui ei anta küllaldaselt ja nad kaebavad. Kui imeline õnnis on siiski usklikule antud tee, palve tee ja palve kaudu võtta vastu lõpmatud Jumala aine. Kui ilus see kõigepealt on, see ei alanda inimest, see ei tee teda mitte tühiseks, vaid see ülendab tema hinge ja see annab inimesele alles tema tõelise väärtuse, tema väärikuse. Me kõik võiksime mõtelda praegu perekonnale, mis seal oleks ja missuguse pildi see näitaks, kui ainult kõik tahaksid saada ja nõuaksid. Tee nii, anna nii, miks sa ei anna, miks sa viivitad, kui kaua ma pean ootama. Ja mis pild see oleks, kui ilus on see, kui isegi ka laps, kes on juba suureks meheks kasvanud, ütleb, palun isa, anna mulle. Palun ema, kas sa saaksid mulle teha seda? See on midagi ülendavat. See alles teeb inimese väärikaks. Palve tee on siiski meile antud Jumalale lähenemise kõige, võiksime ütelda, kõige kindlam, kõige õnnistusrikkam tee. Täna me oleme niisugusel pühapäeval, kus üle Eesti usklikud eriliselt palvetavad, paljud ka täna paastuvad ja kõikidel on see üks suur palve südamel, et Jumal kingiks meie kodumaale ärkamise. Palveta sina, Kolgata usklik ja sõber, kes siin oled ka täna kaasa terve Eesti usklikkonnaga ärkamise pärast. Praegu, kui sa seda kõned kuuled, on õige aeg juba selle pärast palvetada vaikselt, issand saada meie maale vaimulik ärkamine. Ilma palveta see ei tule, aga palve on kindel tee, mis sellele avab uksed. Me ei ole kunagi näinud, et on tühiseks jäänud meie töö, kui me oleme üksmeelselt ja tõesti andunud südamega palvetanud. Ma usun, et ka selle aastal Jumala õnnistuse kingib, kui meie kõik südamest siiski palume, sest see on Jeesusest näidatud tee. Viimane viies tõde on see, ja mina annaksin sulle elava vee. Vesi, nagu ma nimetasin alguses, on siiski üks imeline aine, kuigi meile nii tavaline ja tuntud. Eks ole huvitav juba see, et peaaegu maailma nii ütelda 90% võib-olla isegi rohkem maailma elust, milles me ise oleme, milles me liigume, on vesi. Meie ise suuremalt osalt koosneme veest ja ookeanid on palju suuremad, kui on meie mandrid. Taimed on täis vett ja ei saa iialgi elada ilma veeta. Inimene võib elada kas või nädalaidki ilma söömata, aga ilma veeta ta ei saa kuigi kaua elada. Ja Piibel räägib meile huvitavalt, et elu algas veest. Vesi sigitagu elavaid olendeid ja elu algas veest. Seega see on juba üks eriline jumalik sümbol ja see kuulutab meile elu õnnistusrikast keskkonda. Meie keskkond on vees. Pole siis ime, et ka suvisel ajal inimesi tõmbab vesi ja vesi teeb head. Inimene tunneb selles erilist rahundust, heaolu ja kuidagi ka terviserikked kaovad tihti vees. Seega see on midagi imelist, mis meil on vajalik. Kuidas me võiksime seda vaimulikult ümber mõtestada? Mis on siis vesi, millest Jeesus siin räägib? See on vaimulikus mõttes küll väga avar mõte. Kõigepealt Jeesus räägib ise endast kui elavast viist. Siis Piibel räägib meile pühast vaimust kui elavast viist. Ja lõpuks Piibel räägib meile Jumala sõnast kui viist, mis sünnitab uut elu. Seega võiksime ütelda, et kogu jumalik elu, jumalik vaim, jumalik õnnistus on voolav vesi. Ja meie ei saa siin hakatagi lahutama ei sõna, ei vaimu, ei Jeesust ega püha vaimu, vaid peame ütlema, et kõik see on jumalik vesi, mis voolab meile elustavalt ja värskelt. Sellel veel on palju erakordseid omadusi. Kõigepealt see on ääretult sügav. Ja sellesse viisse võib inimene sukelduda lõpmatult ja iialgi mitte saavutada põhja. Isegi mitte Heesekieli pilt, kus ta räägib viist läbi minemisest, kus ikka ja uuesti jalladele muudetakse ja lõpuks siis ta jõuab paikavesul ujuda, ei ammuta veel selle jumaliku õnnistuse sügavust. See on lõpmatu. Teiseks, sellel veel on niisugune omadus, et kui meie sellest osa saame, isegi üsna väikeses osas, siis tema teeb inimese uueks, värskendab, elustab. Kaob see tuimus ja inimene tunneb endas korraga uut jõudu ja hea on olla. Nii nagu suvisel palaval ajal üks klaas külma vett teeb meile lõpmata head, nii ka meie vaimulikus väsimises kokkupuude selle elava veega teeb inimese värskeks ja kaob kõik see, selline vana ja tuim olemine. Ma sooviksin siis minu kallis kuulaja, et sina täna kummarduksid selle vee juurde. Ja et sa ei läheks ära siit väsinuna, rikutud südamega, vaid vabana, rõõmsana, säravana, värskena, uuena. See vesi võib muutuda ka meie sees. Tuleks. See on tema erakordne omadus. Me teame seda, et vesi, olles küll tule vastand, muutub tuleks, sest see on juba tema keemilises omaduses olemas. Ta koosneb vesinikust ja hapnikust. Vesinik on põlev gaas ja hapnik, teate, on ju igas põlemises kaasa aitamas. Ja nii võib vesi muutuda tuleks. Tegelikult aga juhtub tulekahju juures, kus keegi väikese veega püüab kustutada tuld, siis tuli läheb suuremaks, sest vesi muutub tuleks. Ka Piibel räägib meile paralleelselt veest ja tulest. Jumalik vesi saab meile tuleks. Nii nagu selle naise südames hakkas uus tuli põlema. Enne oli seal põlenud ka üks kohutav tuli. Meie tunneme kaasa selle naise traagikale, kuidas ihade tuli teda põletas ja ta oli nii kui tuhk. Aga see tuli ei kustunud ja nüüd hakkas põlema uus tuli, jumalik tuli. See on imeline vesi, mis Jeesuse kaudu meisse voolab. See muutub meist tuleks. Ja meie siis ei saa olla enam, ei kustunud, ei külmad, ei ükskõiksed, vaid me muutume siis tõepoolest valguse allikateks. Seega siis ei ole sul midagi muud. Sellesse oma usulu lampi valada kui elavat vett, vala elavat vett. Ja see vesi hakkab sinu lambis põlema. Võiksime veel palju ütelda sellest veest, aga siiski ma leian, et aeg on lõpetada. Ja lõpetuseks tahaksin ütelda, kummardu praegu, kummardu sügavalt. Kummardu usus ja kummardu palves. Ära, mine ära, ilma, et sa oleksid osa saanud täna sellest jumalikust õnnistusest, mis on Jumala annis, mis on sinugi jaoks valmis pandud. Amen.